Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 2 травня. У такий ж день 1902-го у Франції на екрани вийшов перший у світі науково-фантастичний фільм «Подорожжа на місяць» режисера Жоржа Мельєса по мотивах твора Жуля Верна. Гэты фільм протяглостю у 21 хвилину став одной з самых знакомитых работ режисера. На сторонках энциклопедии, присвеченных історії кінематографа, заўсёды можна убачыць імя Жоржа Мельєса, актера і режисера, вынаходника і першаадкрывальніка. Яму абавязаны сваім з'яўленнем жанры на фантастыкі і жахаў. Ён здымаў дакументальныя фільмы і чароўныя казкі, сюррэалістычныя фееры і прыгодніцкія стужкі, якія не страцілі свайго абаяння і па гэты дзень. Пазнаёміўшыся з вынаходствам братоў Люмьер, Жорж Мельес неадкладна пачаў узбагачаць гэтае вынаходства, прыдумляючы разнастайныя пастановачныя трукі. У прыватнасці, ён з'яўляецца аўтарам знакамітай у свой час мініяцюры, у якой у адным кадры ў чалавека была галава, а ў наступным адсутнічала. Узнікала чуванне, што галаву чалавеку адсякаюць літаральна на вачах у гледача. Гэта вырабляла шакавальнае ўражанне, і сучаснікі празвалі Мельеса, які захапляўся яшчэ і рознага роду акультызмам ды містыфікацыямі, Мефістофельесам, скамбінаваўшы імя рэжысёра ды імя вядомага міфалагічнага персанажа. Шырокае прызнанне прыйшло да Мельеса ў 1928 годзе. Ягоны ўклад у кіно быў нарэшце ацэнены. Чарлі Чаплін назваў яго алхімікам святла. У 1931 годзе Мельес атрымаў ордэн ганаровага легіёна, а скончыў свае дні ў пансіёне для састарэлых акцёраў, да канца жыцця спадзяючыся зноў вярнуцца да творчасці.
Нагоднік.
2 траўня 1975 пачаўся выпуск аўтамабіля BMW E21 родапачынальніка так званай трэцяй серыі. Закладзеная ў гэтай мадэлі ідэалогія заставалася амаль нязменнай да пачатку 90-х гадоў. E21 стала першай мадэллю BMW, вырабленай у колькасці больш за мільён. З 75 па 83 год было выраблена 1,364,039 аўтамабіляў. Для некаторых BMW E21 сапраўдны аўтамабільны культ.
Нагоднік.